rečnik pravoslavlja.
Ikona. Sveti lik, sveta slika u dve dimenzije koja predstavlja Gospoda Isusa Hrista, Presvetu Bogorodicu ili svete, koje možemo naslikati stoga što su imali telo, a kojima se klanjamo ili ih poštujemo po načelu. Čast data ikoni prelazi na onoga koji je naslikan na ikoni. Kao slikovna predstava, ikona može imati istorijske, estetske i arheološke karakteristike, ali ona ne pripada sakralnoj umetnosti, već bogosluženju crkve zajedno sa Svetim pismom i svetim tajnama. Ona nije neki ukras, tablo ili figurativno predstavljanje, nego vizuelno saopštavanje nevidljive božanske stvarnosti manifestovane u vremenu i u prostoru. Zato vizuelna kontemplacija ima istu vrednost za primanje tajne Božije otkrivene u istoriji spasenja kao i usmeno ispovedanje ili pisana poruka. Za pravoslavnu teologiju temelj ikone ili simboličkog prikazivanja jeste stvarnost ovaploćenja Sina Božijeg i logos postade telo. Ikona je posljedica ovaploćenja zato što je Hristos ikona Boga nevidljivoga. Stav crkve prema kultu ikona postepeno se iskristalisao kroz više etapa. Origen i Tertulijan ne govore u prilog ikona, a također ni Jevsevije Kesarijski, koji ipak priznaje da je video ikone koje predstavljaju Hrista i apostole. Veoma je popularno u to vreme bilo mišljenje da je postojao autentični lik Hristov. Sveti Vasilije Veliki poredi funkciju opštenja ikone sa funkcijom reči, što je reč za čuvanje, to je ikona za vid. Sveti Jovan Zlatousti veli da je ikona jemstvo stvarnog vidljivog ovaploćenja Boga. Sveti Jovan Damaskin odredio je teologiju ikone u njenoj klasičnoj formi. Za njega ikona počiva na činjenici useljenja ljudske prirode u ipostas logosa. Na kraju 7. Vaseljenski sabor u Nikeji 788. godine, sazvan protiv ikonoborstva, doprinosom patrijarha Tarasija, određuje pravoslavno učenje o ikonografskom predstavljanju Hrista, Majke Božije, Anđela i Svetitelja. Niz kanona koji govore o poštovanju ikona mogu se sažeti ovako. Pod A. Ikone nisu poštovane na materijalnoj suštinskoj osnovi. Ne poštuje se ikona idolopoklonički kao bogovi, kao što verovahu ikonoborci, nego na temelju sličnosti predstavljenoga lika sa ličnošću čije ime treba da se napiše na ikoni. Samim ukazivanjem na ime Isusa Hrista ili svetoga, ikona se osvećuje. Ako se izbriše kontura ili ime svete ličnosti, ikona gubi svoju simboličku i analošku vrednost te se stoga spaljuje. Isti je slučaj i sa krstom, koji prima osvećenje samim svojim oblikom. Ako se degradira taj oblik ili njegovo drvo, on se spaljuje. Prema tome, svako poštovanje, ukazano ikoni, pripada naslikanoj ličnosti, originalu, a ne materiji od koje je izrađena. Pod B, pravoslavna tradicija pravi razliku između latrije, adoracije, klanjanja, bogopoštovanja koje pripada samome Hristu kao svedržitelju i hlebu i vinu, pretvorenima u telo i krv gospodnju shodno pomesnom saboru 1084. godine pod patrijarhom Nikolajem u doba cara Aleksija Komnena, i perdulije ili nadpoštovanja koje pripada materi Božjoj kao bogorodici i veneracije ili poštovanja koje pripada svetima zbog njihove bliskosti sa Hristom. Pod V. Priroda Božja, Sveta Trojica, ne može se slikovno predstaviti, budući da je nevidljiva i bez oblika. Ipak, Otac se predstavlja onako kako se javlja u viđenjima proroka i bogojavljanjima Staroga Zaveta u vidu mladića prilikom susreta sa Avramom. Duh Sveti se predstavlja u vidu goluba koji dolazi prilikom javljanja Trojice na krštenju Isusa Hrista na Jordanu, viđenja, teofanije, bogojavljenja i drugi događaji iz istorije spasenja mogu se slikati i poštovati. Ikonograf treba da u svemu poštuje podatke Svetoga pisma. Pod G. U istoriji crkve, osobito u domenu misije katehiziranja i religioznog poučavanja, ikone su imale odlučujuću ulogu. Ikona ima didaktičku funkciju budući da je ikonografija smatrana katehizisom učenih kao i neukih, kontemplativnu funkciju jer sugeriše i privlači duh kao preobraženom svetu, posredničku funkciju zato što ona predaje nevidljivu silu svetosti živopisanoga. Sa tih razloga ikone treba da se ljube i celivaju sa najvećom pobožnošću. U istoriji pravoslavlja poznate su čudotvorne ikone čija tajna ostaje neotkrivena. Bilo da su naslikane od svetih, bilo zbog jake vere onoga koji ih poštuje, bilo da su odabrane kao oruđa u božanskoj ikonomiji, te su ikone najskuplje otačko zaveštanje pravoslavne pobožnosti. Poslednjih decenija neke nepravoslavne konfesije, kao i istoričari umetnosti uopšte, razotkrili su pravu vrednost ikone. Tako ikona postaje simbol meditacije i otkrivenja, jer svedoči o svetome ili o Božijem prisustvu u vremenu i prostoru, u delu ovaploćenja ili vaskrsenja njegova sina, saopštava vizuelno nevidljivu božansku stvarnost koja dolazi kao percepcija čula, nagoveštava svetlost budućeg veka, stanje oboženja ili tačku susreta istorijskog vremena sa večnošću, priznaje čovekovo učešće u preobražaju tvorevine. U 8. veku vizantijski car Lav V. Jermenin započinje pod uticajem islama kampanju protiv kulta pravoslavnih ikona. Ovo gonjenje poznato je pod imenom ikonoborstvo ili ikonoklazam, rušenje ikona. Monasi su se usprotivili ovoj kampanji koja je pričinila velike štete pravoslavnoj ikonografiji. I pored toga što je 7. Vaseljinski sabor u Nikeji 787. identifikovao ikonoborstvo kao jeres, gonjenje se stišalo tek mnogo kasnije. Da bi se obeležilo obnavljanje poštovanja kulta ikona i kraj ikonoboračkog gonjenja, carica Teodora ustanovila je 11. marta 842. godine praznik pravoslavlja. Danas se on proslavlja prve nedelje Velikog posta, kada se pravi vhod sa ikonama i vrši uspomena na sve one koji su se borili za pravoslavnu veru. Svete, patrijarhe i episkope, pobožne careve, učitelje, mučenike i ispovednike.